Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Veriu i Kosovës do të zvarrisë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, thon analistët. Emigrantin nga Kosova, Hysen Sherifi, dënohet për komplotë të reja vrasjesh. Djetra ushtarë sirian dezertojnë nga regjimi. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik për largimin e mundshëm të Hillary Clintonit nga posti sekretares amerikane të shtetit, si dhe për kandidatët që mund ta pasojnë atë. Por nisim së pari me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi amerikan Hysen Sherifi, i cili po vua ndënimin prej 45 vjetësh burgim për komplot terrorist në Shtetet e Bashkuara, është gjetur fajtor për komplot për heqjen e kokave të dëshmitarëve që dëshmojnë kundër tij. Sherifi është gjetur fajtor për 9 akuza, ndërsa dënimi do t'i shqiptohet në muajin e shkurt, ka bërë të ditur prokurori i një gjykate në Karolinën e Veriut, Thomas Walker. Emigranti nga Kosova është dënuar vitin e kaluar me 45 vjet burgim nën akuzat për komplot ndaj një baze të marinës në Virginia. Shtetet e Bashkuara kanë zbuluar se një avion i Iranit ka qelluar, por nuk ka goditur një avion të telekomanduar amerikan, i cili fluturonte mbi hapësirën ndërkombëtare të gjirit. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se incidenti ka ndodhur më 1 nëntor. Zëdhënësi i Pentagonit George Little ka thënë se avioni i telekomanduar është rikthyer i padëmtuar në bazë. Sipas tij, avioni Predator ka qenë rreth 16 milje detare larg bregut të Iranit. Hapësira ajrore ndërkombëtare nis pas 12 miljesh detare. Media turke raportojnë se 26 zyrtarë të ushtrisë siriane, përfshirë 2 general, kanë dezertuar në Turqi. Ky thuhet të jetë dezertimi më i madh nga regjimi presidentit sirian Bashar al-Assad në disa muaj. Agjencia Anadolu ka bërë të ditur se grupi prej 71 personash që përfshin ushtarët dhe familjet e tyre, ka arritur në provincën Hatay të Turqisë për të kërkuar strehim. Piktura e Pablo Picasso, Still Life with Tulips, e cila daton nga vitin 1932, është shitur për 21.5 milion dollar. Portreti i së dashurës së Picassos ka qenë në një ankant të artit impresionist dhe modern në New York. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për ecurinë e diskutimeve që kanë qëllim zbatimin në teren të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë takimet e grupeve punuese për zbatimin e plotë të gjitha marrëveshjeve ndërmjet palëve. Analistët ndërkaq parashohin zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes për kufirin për shkak të, siç thonë, interesit të Serbisë për një autonomi të zgjeruar për pjesën veriore të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
E paralajmëruar si temë diskutimit në takimin e ardhshëm të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić, mbetet e paqartë se si dhe kur do të nisë zbatimi i plotë i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha të mërkurën mbrëmë se Brukseli mirëpret rezultatin e takimit të fundit të grupit të përbashkët punues për jetësimin e kësaj marrëveshjeje, i cili thuhet se është mbajtur më 5 dhe 6 nëntor. Por mbetet e paqartë se si ka rezultuar takimi në fjalë. Zëdhënësja e Ashtonit, Maja Kociancic, i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë takimet e grupit punues për zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës së Serbisë, por nuk dha detaje të tjera.
Well, the working groups meet on a regular basis, so we expect that there will be further meetings.
Grupet punuese takohen në baza të rregullta, andaj presim se do të ketë takime të tjera, u shpreh ajo. Një ditë më parë, kreu i ekzekutivit kosovar tha që shpreu bindjen se në takimin e radhës me homologun e tij serb Dačić, që parashikohet të mbahet në muajin dhjetor, do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet palëve me theks të marrëveshja për IBM-in. Drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se politikanët serb e perceptojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit si kërcënim për tërësinë territoriale të Serbisë. Janić tha se Beogradi frikohet që me zbatimin e kësaj marrëveshjeje ta pranon të Severiu është pjesë e territorit të Kosovës, andaj dhe përpiqet që dokumenti në fjalë të realizohet në pikat të tjera kufitare përveç atyre në Jarinjë dhe Bërnjak.
In December, I am expecting some moves ahead.
Në dhjetor pres që të bën disa veprime përpara që do thotë se marrëveshja do të implementohej në disa pika të tjera kufitare, por jo në Jarinjë. Jarinja, sipas kërkesës serbe, do të mbetet në fund të procesit. Në Bruksel ekziston një gatishmëri që të pranohet një lloj kompromisi me Serbinë për nisjen e zbatimit të marrëveshjes, por jo përfundimin e saj brenda një muaji, theksoi Janić për të shtuar se problemi kryesor në këtë drejtim është mungesa një zgjidhjeje politike për çështjen e veriut të Kosovës. Shteti serb sipas tij do të synojë zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes për IBM-in me qëllim që të fitojë një autonomi të zgjeruar për veriun, ndërsa Prishtina do të vazhdojë të insistojë në realizimin e marrëveshjes në fjalë. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurta në vendkalimet e përbashkëta me praninë e ULEKS-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deputetët Maqedonas të opozitës dhe opozitës janë bashkuar kundër deputetëve shqiptar në lidhje me propozim ligjin për forcat Maqedonas të sigurisë, duke kufizuar kështu fjalimet rreth tij. Veprimin e tillë të partive maqedonase, analistët e shohin si lojë të rrezikshme që mund të tensionojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Partitë shqiptare kërkojnë që ligji për forcat e sigurisë të përfshi edhe ish-pjestarët e UÇK-s. Për më shumë holësi ndjekim Isuf Kadriun.
Mbështetja që i ka dhënë lidhja socialdemokrate opozitës kufizimit të fjalimeve të deputetëve dhe në përgjithësi miratimit të ligjit që parashesh dëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit të propozuar nga vëmëroja në pushtet ka thelluar edhe më shumë dasit etnike në Maqedoni. Me qëllim të pamundësimit të miratimit të këtij ligji, Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur më shumë se 15,000 amendamente, por debati për to u bllokua në komisionet e Kuvendit pasi BD-ja kërkoi interpretimin e rregullores mbi punën e Kuvendit për shkak të tentimit të partisë kryeministrit Gruevski për të kufizuar fjalimet. Kërkesa e tyre u rrëzuan nga kryeparlamentari Trajko Veljanovski, duke e rikthyer çështjen për votim në komision, ku edhe LSDM-ja doli në mbështetje të vëmëros për kufizimin e fjalimeve me qëllim shkurtimin e procedurës së amendamenteve. Mendoj se bëhet fjalë për një taktikë të veprimit nga LSDM-ja, pasi kjo bie ndesh me veprimin e saj të para disa ditëve, kur organizoi një tryezë të rrumbullakët në të cilën u dëgjuan diskutime dhe teza për forcimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni. Pra bëhet fjalë për dy veprime nga ana e kësaj partie që nuk mund të shkojnë njëra me tjetrën. Shprehet Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, duke shtuar se bëhet fjalë për një lojë të opozitës që mund të thellojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Kjo sipas mendimit tim është një lojë, por që është shumë e rrezikshme sa i përket raporteve ndëretnike. A mund të ketë dalje nga kjo situatë? Është vështirë të thuhet. Konsideroj se punohet që të shkaktohet një nervozizëm tek BD-ja që të braktisë koalicionin qeveritar dhe të formohet një shumicë e re, thot Maleska. Nga ana tjetër, duke komentuar mbështetjen e dhënë nga LSDM-ja për këtë projekt ligj, analisti Albert Musliu thot se çdo tentim për të mbivotuar shqiptarët do të mund të çonte në mobilizimin e tyre për kërkimin e zgjidhjeve tjera. Pasi siç shprehet Musliu, në Maqedoni nuk duhet të përsëritet periudha e para vitit 2001.
Atë bën për shkak përfitimeve afaqkurte politike. Afaqjate dame do të jenë shumë më të mëdha, nga se edhe pala shqiptare, nëse veç bëhet ndarja në bloqe shqiptar Maqedonas, sigurisht gjithë procesi do të hyjë edhe në nevojën për ndryshime më të thella. Nëse ky ligj bie me fuqinë e votave, atëherë sigurisht që pala shqiptare do të insistoj ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjore, kështu me radhë.
Ndryshe apele për unitet kishte edhe mes partive shqiptare. Lideri i BDI Sali Ahmeti, i cili po viziton mërgatën shqiptare në disa vende të Evropës me qëllim të siç thuhet mobilizimin e tyre për zgjedhjet e marsit, ka thënë se është i gatshëm të shtrijë dorën kreut të PDSH-s së Mendo Thaçit dhe liderëve tjerë të opozitës shqiptare për të shtyrë para proceset që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por kërkesa e tillë është refuzuar nga PDSH-ja me arsyetimin se nuk mund të amnistojnë Ahmetin nga siç kanë theksuar dëmë që i ka shkaktuar shqiptarëve me qeverisjen e tij me Nikola Gruevskin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se nuk e ka ndërmend të shërbejë në këtë post gjatë mandatit të dytë të presidentit Barack Obama, edhe pse ka spekulime se presidenti do të bëjë përpjekje që ta bindë atë. Nëse diplomatia e lartë largohet, cilët janë kandidatët që mund ta zëvendësojnë? Kronikën në vazhdim e ka përgatitur korrespondenti Robert Colson. Hillary Clinton, diku rivale politike e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ka thënë disa herë se një mandat i shefes së diplomacisë është i mjaftueshëm. Duke vizituar të paktën 111 vende dhe duke udhëtuar rreth 1.5 milion kilometra, Clinton një rastësisht ka marrë epitetin e sekretarës së palodhur. Andaj, edhe Obama nuk është i gatshëm të lejojë largimin e saj. Presidenti ka thënë publikisht se do të përpiqet të bindë Clintonin për të qëndruar, por duke folur para gazetarëve pas rizgjedhjes së Obamës më 6 nëntor, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se planet e Clintonit nuk kanë ndryshuar.
I don't think the secretary's plans have changed.
Nuk mendoj se planet e sekretarës kanë ndryshuar. E keni dëgjuar të thotë disa herë se planifikon të largohet, të kthehet jetës private, të mendoj dhe të shkruaj, ka thënë Nuland. Chelsea për një sekretar të mirë të shtetit është marrëdhënia e tij me presidentin, thot ish zyrtari i shtëpisë së bardhë Lawrence Huss, aktualisht analist në Këshillin Amerikan për Politikë të Jashtme.
That the Secretary of State is carrying out the policy of the President of the United States.
Sekretari i shtetit zbaton politikën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se sekretaria Clinton ka bërë një punë shumë të mirë në këtë drejtim, thot Huss. Nëse Obama nuk arrin të bindë Clintonin që të ndryshoj mendje, kush do të pasoj atë? Disa emra janë përmendur si pasardhës të mundshëm. Njërin nga ta është John Kerry, kryesuesi Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara kërkon që emërimet e kabinetit të miratohen nga Senati, gjë që nuk duhet të paraqesë problem për Kerry, i cili ka shërbyer në këtë dhomë qysh në vitin 1985. Por kjo forcë është edhe dobësia e tij. Marë parasysh se Partia Republikane kontrolon dhomën e përfaqësuesve dhe Demokratët e Obamës kanë një shumicë të dobët në Senat, presidenti do të mendojë dy herë për emërimin e një senatori në kabinet për shkak të rrezikut se një republikan mund të fitojë vendin e tij në Senat. Në mesin e emrave të lakueshëm është edhe ai i ambasadorës së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice. Por ajo është kritikuar ashpër për komentet e saj që ka bërë pas sulmit të 11 shtatorit në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë amerikan. Konservatorët e SBA-s kanë bërë thirrje për dorëheqjen e saj, duke e akuzuar për mashtrim të publikut në lidhje me natyrën e sulmit. Këshilltari për siguri kombëtare i Obamës, Thomas Donilon, është përmendur po ashtu shpesh si pasardhës i mundshëm i Clintonit. Ai ka shërbyer si sekretari i shefit të personelit në administratën e presidentit Bill Clinton, duke luajtur rol të rëndësishëm në negocimin e marrëveshjes që i ka dhënë fund luftës në Bosnjë. Ai ka marrë përvojë të gjerë në çështjet e politikës së jashtme, të sigurisë kombëtare dhe e krahasuar me dy të tjerët. Mendoj se është më i mirë kualifikuar, thot analisti Huss. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Veriu i Kosovës do të zvarrisë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, thon analistët. Emigranti nga Kosova Hysen Sherifi dënohet për komplote të reja vrasjesh. 10 ushtarë sirian dezertojnë nga regjimi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rapër takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit evropailir.org. Nga Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.